Юсидің қатарына тұрды. Сөйтіп олар да әлденені күтті. Міне, сағат үйшігінің есігі ашылды да,
Шаршадым жаным жалғыз ауыр ойдан оралшы өзіме.